Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de octobro 2021. Oni ne devas transiri el la liberezzo al portita de Iesuo alla la sclavezzo de peco cai legismo. Papo Francisco declaris tion dum la generala audienzo, dedicita al temo pri la liberezzo frutto della cruzzo de Cristo. Por liberezzo Cristo nin liberigis, tial staru fortiche, cae ne reimplicigiu en jugon de sclavezzo. La apostolo Paulo scribas tion en sia lettero alla Galatoi, comence de capitro quina. La apostolo, diris la papo, ne povis toleri che la Galatoi, coninte Iesuon, cae ricevinte la bapton, lasis sin al logi de trompai proponoi, passante el liberezzo al sclavezzo, cae de nove falante, pro quelcai falsai fratoi, en legismon. Tio estas la rigora cae formala observo de legioi sen aligi alla moralo. Tiu predicado, quiu excludu la liberezzon en Cristo, neniam estus evangelia. La cristana liberezzo, quiun niciui ricevis, estas fructo della morto cae resurrecto de Iesuo. La apostolo bone scias tion, char li mem estis l'accetita de Cristo, cae poste li spertis tion dum sia tuta vivo, gis diri, mi estis crucumita cun Cristo. La plei autentica liberezzo fontis el la cruzo de Cristo. Giuste tie quie Iesuo lasis sin naili, Dio metis la fonton de completa liberigo de la homo. Citio neniam cesas mirigi nin. La loco, quie oni perdas cian liberezzon, tio estas la morto, povas farigi fonto de liberezzo. Ien la mistero de la amo de Dio. Iesuo mem annonsis tion, ciam li diris, pro tio la patro min amas, che mi demetas mian vivon, porque mi gin reprenu. Iesuo realigas sian plenan liberezzon sin allasante al morto. Li scias, che nur tiel li povas havigi la vivon al ciui. La liberezzo estas vera, autentica, concludis Francisco, se gi capablas transformi la vivon, orientante gin alla labono. Por esti liberai, ni devas coni nin mem profunde, cae la vero devas malquietigi nin. Cial, char la malpazzo, estas la signo, che la Sancta Spirito agas en ni, cae che nia liberezzo estas activa, cun la grazzo della Sancta Spirito. Ien cial mi diras, finis la papo, che la vero devas maltranquiligi nin, gi devas constante starigi demandoin al ni, porche ni povu pli cae pli profundigi en tio, cio ni vere estas. Tiel ni malcovras, che la voio al vero cae liberezzo estas la ziga voyaggio, ciu dauras dum la tuta vivo, estas lazige, resti libera, sed tio ne estas malebla. Curagion, ni iru antauen, jen la voio al felicio. Post la pastista instruo salutante la franclingva in pilgrimulo in ceestanta in dum la generala audienzo, la papo esprimis sian personan proximigion alla la victimoi de pedofilio en la ecclesio de Francio. En la rapporto publicigita hierau della sendependa commissiono pri sexai misusoi, commissiono nomumita della Franza Episcopara Conferenzo, cae della Conferenzo della Franza i gereligiuloi, aperas tragicai datumoi. Inter 1950 cae 2012 estis almenau 216.000 victimoi, cae inter 2900 gis 3200 pastroi cae religiuloi implicitai en la crimoi de pedofilio. Francisco aparte emphasis sia in vortoin. Mi volas esprimi alla victimoi, li diris, mian malgioion cae mian doloron pro la psichai traumatoi ciuin ili trasuferis, cae mian honton, nian honton. pro la tro longa daura necapablo de la ecclesio starigi ilin iel centro de siai prisorgoi, cae mi certigas al ili miain pregioin, cae mi pregias, cae ni ciui pregiu cune. Al vi, signoro, estu laudo, al ni estu honto. Ien la momento de la honto. Mi curagigas la episcopoin, cae vin, carai fratoi, ciui alvenis citien, por cun dividi citiun momenton, cae la religiain superuloin, daurigi ciuin clopodoin, porche similai tragedioi ne plu ocasu. Mi esprimas proximigion cae patrezan subtenon alla pastroi de Francio, fronte alla nuna el provo, ciu estas malmola, sed resaniga, cae mi invitas la Franza in catolicoin al preni sia in respondezoin, por certigi che la Ecclesio estu secura heimo por ciui. Pliai informoi pri Papo Francisco, la gvidantoi della cefai mondai religioi unua foie dialogis hierau en Vaticano pri la grandai nun tempai educai defioi. La Papo malfermis hierau la cunsidon pri la temo religioi cae educado, al tut monda globala pacto pri educado. La celo estas effectivigi ciuin necessain rimedoin por starigi la educadon cae la homon je la centro de la monda afer listo pere de globala pacto. La educado, diris la papo, povas gvidi la mondon al universala fratezzo, char gi conducas nin al condamno de ciui formoi de fundamentismo, al accepto de la aliai, al defendo de la raitoi de virinoi, neplenagiuloi, cae malfortuloi, cae al amo de nia patrino latero. En 2019 aperis la libro titolita La pregio, spiro de la nova vivo, ciu entenas la pli signifa in pastista in instruoin de Papo Francisco pri la pregiado, cae aparte pri la patronia. La libro havas la incondukan texton de la patriarco de Moskvo, Kirill. Hodiau la jus aperinta rus lingva el dono de la libro estis presentita al Papo Francisco, fare de lia eminenzo la rus ortodoxa metropolito Hilarion Alfiev, presidanto de la faco pri exterai rilatoi de la patriarcheio de Moskvo. En citiui tagoi Hilarion estas en Romo por partopreni en la internazia rincontigio Fratoi della Popoloi, estonta tero, organizita della Comunumo de Sancte Egidio, hodiau cae morgau. Partoprenas estroi della grandai mondai religioi cae representantoi della mondo de culturo cae de instituzioi el quardeco da landoi. Morgau, c'è la Roma Anfiteatro Colosseo, ocasos pregio cum veno cun la cesto della Papo. Ni finas per movada informo. La croneto alla Dia Misericordo sur la stratoi della mondo de multai iaroi ocasas la dudecocan de septembro en la dat revena tago de la beat proclamo de Michaelo Sopotsko, confes preninto de Sancta Faustina Kowalska. Internazia Catolica Unuigio Esperantista ocasigis la cun pregiadon pere de interreto cun partopreno de esperantistoi el deco da landoi, ciui esprimis la desiron ripeti la eventon. Oni anca u attentigis che la cun pregiado ocasis por la unua foio en tiom internazia rondo generale. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.